ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะมาพาท่านผู้ฟังทำสมาธิสัก5นาที10นาทีจากนั้นเราก็จะมาฟังธรรมะทำความเข้าใจในหัวข้อคำสอนในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นตอนนี้เรามาทำจิตให้สงบกันซะก่อนด้วยการมาตามระลึกถึงลมหายใจใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดสติใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเรียกว่าเป็นอานาปานสติโดยการมาเฝ้าสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจที่เป็นธรรมชาติปกติธรรมดาเราไม่ต้องไปแต่งให้สั้นยาวเร็วช้าแรงค่อยร้อนเย็นหรืออ่อนหรือแรงอย่างไรอย่างไรแต่ให้เป็นอย่างเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็คือร่างกายของเราเขาจะปรับปริมาณลมที่เขาต้องการอย่างเป็นปกติของเขาอยู่แล้วถ้าบางคนวิ่งออกกำลังกายก็จะหายใจทีหน่อยแรงหน่อยคนไหนเพิ่งตื่นนอนมาก็จะหายใจสั้นๆห่างๆให้เป็นธรรมชาติเพียงแต่ที่เราต้องสังเกตไว้คือลมไม่ต้องตามลมวิธีสังเกตลมคือดูอยู่ณที่ตำแหน่งเดียวเอาตำแหน่งที่เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจคือในบริเวณโพรงจมูกสังเกตดูอยู่นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องตามเข้าหรือออกไม่ต้องแต่งลมให้ยาวสั้นช้าเร็วหรืออย่างไรพอเราปรับเรื่องกายของเราให้ถูกต้องแล้วคราวนี้มาดูเรื่องจิตใจด้วยการสังเกตลมนั้นไม่ใช่เป็นการบังคับลมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่เป็นการบังคับจิตด้วยอีกส่วนหนึ่งแต่บังคับกายหรือบังคับจิตส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งสองส่วนก็ตามมันจะปวดหัวมันจะเมื่อยคอมันจะเมื่อยคิ้วมันจะเมื่อยจิตด้วยแต่ให้ปล่อยไหล่คอหลังสบายสบายเป็นธรรมชาติจิตใจก็ด้วยอย่าไปบังคับว่าต้องคิดหรือต้องไม่คิดให้เป็นธรรมชาติธรรมดาเพราะธรรมชาติของหูเนี่ยพอมันมีเสียงปุ๊บเราก็จะได้ยินทันทีเราอย่าไปต้องว่าต้องอย่าทำเสียงนั่นนั่นนี่ไม่ดีไม่ได้หรือธรรมชาติของใจมันก็มีธรรมารมณ์เป็นความคิดนึกเกิดมันก็ธรรมดาเราอย่าไปบังคับว่าต้องอย่าคิดนะต้องคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นไม่ได้มันจะปวดหัวแต่ให้สังเกตเฉยๆในที่นี้สังเกตลมไม่ลืมลมจิตเรามันก็จะไม่เผลอเพลินไปตามเสียงไปตามความคิดนั้นมากเท่าไหร่ความเพลินกับการรับรู้มันคนละอย่างกันความไม่เพลินคือมีสติกับการรับรู้ก็คือคนละอย่างกันรับรู้คือวิญญาณคือการรู้แจ้งก็ได้การรับรู้ก็ได้รับรู้แล้วจะเพลินหรือจะไม่เพลินก็ได้รับรู้แล้วบางทีก็เพลินตามไปถ้าไม่มีสติรับรู้แล้วบางทีก็ไม่เพลินไม่เผลอตามไปถ้ามีสติไม่ลืมลงลมหายใจนี่ตรงนี้เราต้องการเอาตรงจุดนี้รับรู้แต่ไม่เพลินตามไปโดยการให้มีสติอยู่กับลมพอมีการรับรู้เสียงผ่านทางหูความคิดนึกผ่านทางใจภาพผ่านทางตารับรู้ได้อยู่แต่ไม่เพลินตามไปด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้อยู่กับลมหายใจทำอย่างเป็นธรรมชาติอย่าไปคิดนะดูฟังว่าโอ้ฉันทำสมาธิแล้วมันต้องไม่คิดอะไรเลยมันจะต้องไม่ได้ยินอะไรเลยต้องเงียบมิดหมดโอ้ยนั่นมันก็คนละอย่างกันเอาอย่างว่าเวลาเราทำงานที่ประชุมหรือสอบหนังสือเรียนผ่านมาได้คุณก็มีสมาธิในที่ทำงานมีสมาธิในการเรียนการสอบทั้งนั้นแหละ เราเอาสมาธิแบบเดียวกันนี่แหละตัวฝังเป็นพื้นฐานเอาจุดที่เราทำได้พอเราจิตมาจดจ่อไม่ส่งใจไปตามเรื่องใดๆรับรู้แล้วก็อยู่กับลมไม่ลืมลมจะรับรู้เสียงจะรับรู้กลิ่นรับรู้ภาพรับรู้ความคิดนึกก็ไม่เผลอเปลินไปทางนั้นแต่มามีสติตั้งไว้อยู่กับลมได้ไม่ลืมลมเพราะทำไปท่านผู้ฟังบุคคลที่มีสติคือความระลึกได้แบบนี้จะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้สมาธิที่เกิดขึ้นแล้วจะทำจิตของเราให้มีความระงับลงได้จิตของเราที่มีความระงับลงแล้วมันจะเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวได้จิตที่เป็นหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวได้เราจะมีความสุขที่อยู่ในภายในได้เพราะฉะนั้นให้เรารักษาจิตของเราที่เป็นสมาธิที่เกิดจากสติรักษาไว้ให้ดีทำให้อยู่อย่างต่อเนื่องรักษาทำให้มันได้อยู่ตลอดทั้งวันเอาละตื่นฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่ว่าด้วยการอาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นเป็นธรรมะเรื่องหัวข้อที่ใครๆคัดง้างไม่ได้เป็นธรรมะหัวข้อที่ใครๆจะโต้แย้งไม่ได้เป็นธรรมะหัวข้อที่ถ้าเมื่อคนที่เป็นบัณฑิตมาคุยกันทำความเข้าใจกันถกกันแล้วจะสามารถที่จะเปิดเผยความลึกซึ้งลึกล้ำคลี่คลายนำแสงสว่างนำความเข้าใจนำความชัดเจนให้เกิดขึ้นมาได้ธรรมะหัวข้อนี้นั้นคือปฏิจจสมุปบาทเอพิโซดนี้เป็นตอนที่4ในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในรายการนี้ก็มีมูลนิธิปัญญาภาวนามาเป็นผู้ดำเนินรายการโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในช่วงของใต้ร่มโพธิปทที่เรากำลังทำซีรีส์อยู่นี้ก็จะให้ท่านผู้ฟังทำสมาธิกันสั้นๆสักครู่หนึ่งแล้วก็มาฟังธรรมะคำสอนเหล่านี้จริงๆตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าซีรีส์ปฏิจจสมุปบาทนี้ก็จะอธิบายกันแต่ละตัวละตัวไปสัก 2-3 ชั่วโมงก็น่าจะเรียบร้อยเข้าใจดีแต่ว่าพอมาอธิบายทำความเข้าใจในแต่ละข้อแต่ละอาการแต่ละคู่แล้วนี่ก็คิดว่าเอ๊ะมันไปต่อได้นะซีรีส์นี้เนื่องจากว่าธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นมันไม่ได้มีแค่11คู่นี้12อาการแต่ว่ามันก็ยังมีเยอะต่อไปอยู่ก็เลยใช้เวลาในแต่ละตอนนี้ให้มันละเอียดรัดกุมรอบคอบกำหนดบทเพียรชนะให้ถูกต้องชัดเจนกันไปเลยถึงคิดว่าจะเป็นซีรีส์ที่จะไปสักประมาณ6ถึง7ตอนหรืออาจจะถึง10ตอนเลยด้วยซ้ำท่านผู้ฟังเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในหลักการของการอาศัยกันของการที่เกิดขึ้นและดับไปท่านผู้ฟังลองจินตนาการนึกตามกันไปนี่อยากจะให้นึกภาพขึ้นในหัวเพื่อให้มันจำได้ง่ายๆในปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการทั้งหมด12อาการ11คู่นี่โดยนึกถึงหน้าปัดของนาฬิกาคือนาฬิกาเข็มที่จะเริ่มต้นตรงมุม0องศาทางด้านบนสุดเลยก็เลข12หมุนมา ตามเข็มนาฬิกาก็จะเป็นเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5แล้วก็เลข6เลข6นี่จะอยู่ทางด้านล่างสุดตรงทางด้านใต้มุมตรงนี้ก็เรียกว่ามุม180องศามุม0องศาคือตรงเลข12มุม180องศาคือตรงเลข6นับขึ้นไปอีกเป็น7 8 9 10 11แล้วก็วนกลับมาที่เลข12มุมกลับมาอันนี้ก็เป็นมุม360มี12ตัวหมุนเป็นวงกลมเริ่มจากเลข12ตรง0องศามาที่มุม180ก็เลข6นี่อยากให้ทุกฟังใส่เจ้าทั้ง12อาการนี้ลงไปตามตัวเลขโดยเอาเจ้าอวิชชาใส่ไว้ที่หมายเลข12เจ้าทุกคือความแก่และความตายใส่ไว้ที่หมายเลข1เอาความเกิดใส่ไว้ที่หมายเลข2เอาภพคือความเป็นสภาวะใส่ไว้ที่หมายเลข3ตรงนี้ก็จะเป็นมุม90องศาเอาอุปาทานคือความยึดถือใส่ไว้ที่หมายเลข4เอาตัณหาคือความทะยานอยากใส่ไว้ที่หมายเลข5เอาความรู้สึกคือเวทนาใส่ไว้ที่หมายเลข6ตรงหลักๆสำคัญนะเวลาพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทท่านเริ่มไตรตรองใกล้ครวญเรื่องปฏิจจสมุปบาทท่านก็เริ่มจากหมายเลข1คือเริ่มจากทุกข์ซะก่อนเอ๊ะทำไมเราถึงมีความทุกข์เนาะความทุกข์ทุกข์สุดๆนี่มันคือความแก่ความตายเพราะอะไรมีนอกความแก่ความตายจึงได้มีนี่ท่านคิดมาอย่างนี้ตั้งแต่เบอร์หนึ่งก็จึงได้รู้ถึงว่าอ๋อมันมีการเกิดในลำดับการคิดนึกก็จะมาตามหมายเลขเริ่มจากหนึ่งจนตอนนี้เลข6นี่คือเวทนาทำไมเอาเวทนาไว้ตรงเลข6เพราะว่าความทุกข์ทั้งหมดมันมารวมลงที่เวทนาเวทนาทั้งหมดรวมลงในความทุกข์หูแล้วมันอาจจะเป็นคนละทิศทางแต่มันคืออย่างเดียวกันตบวังเพราะว่าเราจะทำอะไรจะกินอะไรจะทำงานที่ไหนจะพูดกับใครยังไงก็หาเวทนาคือสุขนี่แหละหลีกเวทนาคือทุกข์นี่แหละไม่อยากได้ทุกข์ไงรักสุขเกลียดทุกข์คนเราทุกคนเป็นอย่างนั้นไอ้เวทนาตัวนี้มันจึงเป็นที่รวมลงของอะไรต่างๆมันจะรวมลงตรงนี้อ้าวแล้วพอมีเวทนามันจะเกิดอะไรต่อไปทำไมถึงมีเวทนาได้เวทนาเป็นเหตุของอะไรก็จะได้ข้อที่7เลข7ต่อไปก็คือผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะอะไรมีผัสสะจึงมีเลข8ก็เป็นจลายตนะเลข9ก็เป็นนามรูปนามรูปนะนามรูปอยู่ตรงมุม270องศาขึ้นไปจากนามรูปหมายเลข9หมายเลข10ก็คือวิญญาณหมายเลข11ก็คือสังขารหมายเลข12ก็คืออวิชชาท่านผู้ฟังสังเกตตรงหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลข6หนึ่งคืออะไรหนึ่งคือความแก่ความตายมันจะมารวมลงทั้งหมดเลยทุกเนี่ยนะเข้าที่หมายเลข6มันอยู่ต่ำสุดคือเวทนาลองสังเกตดูตรงหมายเลข3ตรงมุม90กับมุม270หมายเลข3กับหมายเลข9นี่ก็สำคัญหมายเลข3คือความเป็นภพคือความเป็นสภาวะมันเป็นที่รวมของนามรูปทั้งหมดภพเนี่ยเป็นเรื่องของ time and space คือเวลาและสถานที่นามรูปกับวิญญาณเป็นเรื่องของทั้งระบบตั้งแต่เลข9เลข10เลข11เลข12นี่ซีกนี้เป็นเรื่องของทั้งระบบอย่างที่ได้พูดไปเมื่อเอพิโซดที่แล้วไม่แน่ใจท่านผู้ฟังเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องของควอนตัมฟิสิกส์ควอนตัมไมล์ ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าค้นพบตั้งแต่ก่อนการตรัสรู้นะเพราะว่าคิดเรื่องนี้มาก่อนคือทีนี้พอหลังจากตรัสรู้แล้วก็มาทำบทเพียรชนะให้มีความรัดกุมชัดเจนรอบคอบมีระเบียบถ้อยคำการบัญญัติศัพท์อะไรที่มันชัดเจนแต่ว่าหลักการเนี่ยไม่ได้หนีเปลี่ยนไปจากตั้งแต่ตอนที่ยังไม่บรรลุธรรมหรอกเพราะคิดเรื่องนี้ไงจึงบรรลุธรรมได้เพราะไตรตรองใกล้ครวญเรื่องนี้แหละจึงทำให้เกิดความรู้คือวิชาได้ว่าถ้าเราสังเกตตรงไหนมันก็มีสิ่งนั้นตรงนั้นนั่นแหละมันอยู่ที่ผู้สังเกตแล้วก็สิ่งที่เราไปสังเกตนั้นต้องอาศัยกันมันจึงเกิดขึ้นได้ในกรณีของควอนตัมเนี่ยนะเขาสามารถพิสูจน์ได้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์เลยนะดูฟังนะว่าเฮ้ถ้าเราสังเกตแสงว่าเออมันเป็นคลื่นนะเฮ้ยมันก็เป็นคลื่นขึ้นมาถ้าเราสังเกตแสงว่าเออมันเป็นอนุภาคนะมันก็เป็นอนุภาคขึ้นมาเอาทำไมเรื่องนี้มันถึงยิ่งใหญ่นักท่านโอ้ยก็สมัยก่อนนี่นักวิทยาศาสตร์ก็แบ่งกันเป็นค่ายเลยเหมือนพวกเหลืองพวกแดงพวกส้มอย่างนี้แหละเถียงกันคอไปเน้นอ่ะทุกฟังว่าแสงนี่เป็นคลื่นแสงนี่เป็นพาร์ติเคิลเป็นอนุภาคเถียงกันทำวิจัยนั่นนี่ออกมาจนจริงๆแล้วพบว่าอ้าวถูกทั้งคู่ไม่ได้มีใครผิดหรอกเพียงแต่ว่าคุณมองจากมุมไหนเท่านั้นเองอ่ะเหมือนเหรียญนะท่านผู้ฟังนะเหมือนเหรียญคนที่มองเหรียญจากด้านหัวมันก็บอกเอ้าเหรียญนี่มีหัวอยู่นี่คนที่มองเหรียญจากด้านก้อยว่าเอ้านี่เหรียญเนี่ยเป็นด้านก้อยนี่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเหมือนคนตาบอดแต่กำเนิดนะไม่เคยเห็นรูปไม่เคยเห็นภูมิภาคไม่เคยเห็นสีไม่เคยเห็นแสงอะไรเลยคือเห็นสว่างสว่างนิดหน่อยแค่นั้นเองเราจะมารู้ว่าสีม่วงสีเขียวอะไรเงี้ยไม่เห็นมันเป็นฟ้าฟ้ามัวมัวมืดมืดไปหมดเลยก็เอาคนตาบอดแต่กำเนิดเหล่านี้มารวมกันในที่เดียวกันแล้วก็เอาช้างมาบอกให้เออคนตาบอดทั้งหลายนี่เคยเห็นช้างไหมโอ้ยไม่เคยเห็นละช้างเป็นยังไงเอางั้นเดี๋ยวฉันจะแสดงช้างให้ดูก็เลยเอาคนตาบอดแต่กำเนิดนี่นะเข้าไปให้ดูช้างหลังม่านทีละคนทีละคนอ๋อคนตาบอดคนแรกคลำที่ตัวช้างไปคลำส่วนขาโอ้ช้างเหมือนสาวเอาคนตาบอดคนที่สองไปดูช้างเป็นยังไงโอ้ก็ดูไม่ได้ว่าตรงตาบอดจะแบบก็คลำเอาไอ้คนที่สองเนี่ยไปคลำตรงหางกูบอกอ๋อช้างเหมือนไม่กวาดโอเคเข้าใจละไอ้คนที่สามก็ไปคลำดูแต่ไปคลำส่วนที่เป็นงาก็บอกว่าอ๋อช้างเหมือนงอนไถเออใช่ไอ้คนที่สี่ก็ไปคลำตัวช้างกูเลยบอกโอ้โหมันเหมือนพ่อมแล้วเนี่ยภาชนะใส่สิ่งของใหญ่มากเลยนี่ไอ้คนต่อไปก็ไปคำตรงงวงช้างเดี๋ยวไปโดยมันตรงนั้นพอดีก็เลยบอกว่าช้างเนี่ยเหมือนงูอีกคนหนึ่งก็ไปดูช้างโดยคลำมันตรงหูคลำหูช้างก็เลยบอกว่าเออช้างนี่เหมือนพัดที่เอาไว้สำหรับพัดไปพัดมาได้ให้เกิดลมได้ต่างคนก็ต่างมาคุยกันนะว่าเอ้ช้างนี่เหมือนอะไรแกไปดูมาแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันจะไปดูอะไรฉันตาบอดฉันก็ไปคลำเฉยนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละต่างก็เถียงกันนะว่าช้างเหมือนพ่อมบ้างช้างเหมือนงอนไถบ้างช้างเหมือนไม้กวาดบ้างช้างเหมือนเสาบ้างทะเลาะกันละทีนี้ทะเลาะกันละไม่ช้างต้องเป็นอย่างนี้ช้างไม่ใช่อย่างนี้อีกคนหนึ่งบอกมันจะแผลอะไรก็ฉันจับมากับมือเนี่ย ช้างมันต้องเหมือนงูอีกคนนึงก็ไม่ใช่ฉันก็เห็นมากับตาเอ้ยฉันก็จับมากับมือนี่แหละช้างมันเหมือนผานหรือว่าไถดินเหมือนงอนไถโอ้อันนี้ก็เรียกว่าตาบอดคลำช้างคนที่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะตั้งฟังมันจะยุ่งยุ่งเหยิงยุ่งอีลุงตุงนางยุ่งยิ่งกว่ารากของต้นไผ่ยุ่งยิ่งกว่าปมของกลุ่มได้ที่พันกันยุ่งเหยิงอีลุงตุงนางยุ่งยิ่งกว่ารังนกท่านผู้ฟังเคยเห็นรังนกไหมไม่ใช่รังนกที่ใส่มาในขวดแล้วกินกึบๆนะรังนกจริงๆที่มันอยู่บนต้นที่นกมันเอาหญ้าเอาเศษกิ่งไม้อะไรมาเสียบๆกันเอาไว้นี่เสียบสารกันเอาไว้เพื่อให้มันอยู่นี่มันยุ่งมากตรงนั้นไม่มีแพทเทิร์นอะไรเลยทำให้มันเป็นรูปทรงได้แค่นั้นเองหรือเวลาที่ได้มันพันกันพันกันเป็นปมยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงเป็นปมอย่างใหญ่มากนี่จิตมนุษย์เป็นอย่างนี้แล้วก็ยังมีความยุ่งของรากต้นไผ่ท่านผู้ฟังมีกอไผ่อยู่ที่บ้านนะเราขุดดินลงไปดูนี่ลงไปสักไม่ต้องถึงอะไรมากสัก 2-3 นิ้วนะลงไปเจอรากของต้นไผ่นะโอ้โหมันจะแบบฟาดกันเป็นยอนใหญ่เป็นฝอยพันกันไม่หมดอ่ะยุ่งไปเลยแล้วตัวมันก็ต้องการจะใช้รากนี้เป็นตัวยึดเกาะดินให้มันตั้งอยู่ได้ขึ้นมาไม่เหมือนกับรากของหญ้าแฝกที่มันจะพุ่งลงดินไปใช่ไหมจะเป็นแนวเป็นทิศทางที่จะดูได้แต่รากของต้นไผ่นี่มันยุ่งพันอีลุงตุงนังกันไปหมดเลยจิตใจของมนุษย์ที่ว่าอยากได้ตรงไหนก็ไปสอดส่องอยู่ตรงนั้นมันจึงเห็นสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนั้นขึ้นมานี่คือลักษณะของควันตั้มมายเขาก็จึงเอาหลักการเนี้ยไปทำคอร์สทำอะไรขายนะท่านฟังไปจัดสัมมนาคุณตั้งจิตอย่างนี้คุณคิดอย่างนี้เพื่อที่จะ manifest เข้าใจคำนี้คือสร้างสรรค์สิ่งที่เราจินตนาการให้มันปรากฏขึ้นมาในชีวิตของเราได้เขียนหนังสือเนี่ยโอ้ขายได้เป็นล้านๆเล่มเลยนะ Law of Attraction กฎของแรงดึงดูดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เพราะว่าเราส่งจิตตั้งจิตจดจ่อจิตไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็ปรากฏขึ้นมานี่คือลักษณะของนามรูปวิญญาณวิญญาณนามรูปเลยคุณสนใจใส่รู้ตั้งใจไว้ตรงไหนการรับรู้อยู่ตรงไหนนามรูปมันก็อยู่ตรงนั้นวิญญาณไม่อยู่ตรงไหนนามรูปมันก็ไม่อยู่ตรงนั้นนามรูปจะมีหรือไม่มีมันก็อยู่ที่ว่าวิญญาณมันไม่มีหรือมันมีถ้ามันมีพร้อมกันมันถึงจะเกิดขึ้นถ้าอันใดอันหนึ่งอยู่ไม่ได้อีกอันหนึ่งก็อยู่ไม่ได้อันนี้ทบทวนนะทุกฝั่งนะแล้วก็ให้จินตนาการถึงหน้าปัดนาฬิกาเพื่อว่าเราจะได้จำได้ให้เข้าใจว่าไอ้ทั้งวงเนี้ยมันหมุนไปอย่างนี้แหละหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปหมุนไปแต่ละรอบหมุนไปแต่ละรอบก็มัดกันเข้ามัดกันเข้ายุ่งเหยิงอีลุงตุงนังยุ่งเหมือนกับว่าอะไรก็ไม่รู้มันยุ่งมากเลยเราคิดว่าเอ้ยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเรื่องการแพทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการเงินการธนาคารเทคโนโลยีเรื่องสิ่งประดิษฐ์ต่างๆทางฟิสิกส์ทางเคมีต่างได้โนเบลไพรส์กันเป็นประจำอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเราคิดว่าตั้งแต่สมัยยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนู่นแล้วว่าโอ้ยสิ่งอะไรที่ถูกคิดค้นได้ในโลกนี้มันหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะคิดค้นใหม่ได้อีกแล้วโอ้ยแต่หลังจากนั้นมายังมีเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งประดิษฐ์นั่นนี่ก็คิดค้นตามกันมาได้อีกนี่มันไม่จบนี่มันก็ไปเรื่อยๆไงใช่ไหมล่ะไอ้จังหวะที่มันไปเรื่อยๆมีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเอ๊ะทำไม ความทุกข์เราไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะเออใช่ยุมีความสะดวกสบายทางการเดินทางเครื่องบินเรือหรือแม้แต่การสื่อสารเอ๊แต่ว่าความทุกข์มันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะทำไมโรคไปไข้เจ็บหลายๆอย่างมันเพิ่มขึ้นไอ้ที่มันหายไปมันก็มีแต่ว่าหายไปมันน้อยกว่ามีมากขึ้นนะดิแสดงว่าปัญหาเรื่องความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้แก้ถูกจุดไงด้วยสิ่งประดิษฐ์หรืออะไรต่างๆคำถามในที่นี้ก็คือนี่เป็นประเด็นที่3ที่เราจะพูดกันในวันนี้แล้วนะประเด็นที่1ที่ข้าพเจ้านำเสนอคือเรื่องของหน้าปัดนาฬิกาประเด็นที่2ก็คือคนที่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันก็จะยุ่งงงมึนเหมือนตาบอดไปคลำช้างประเด็นที่3ที่พูดกันในวันนี้ก็คือจะต้องการเจาะจงลงมาในเรื่องของเจ้าตัวอวิชชาคราวที่แล้วเราจบเรื่องของอวิชชาไว้วันนี้อยากจะมาต่อให้ทุกตรงตัวนี่แหละที่ว่ามันมีพลังมากจึงเอาไว้บนสุดเลข12เพราะมีอะไรจึงมีอวิชชาพระพุทธเจ้าตอนแรกเนี่ยก็วนไปใช่ไหมตอนคิดอยู่เป็นโพธิสัตว์นี่นามรูปวิญญาณวิญญาณนามรูปนามรูปวิญญาณวิญญาณนามรูปคู่นี้แหละมันเป็นคู่ที่ปกครองหมดทุกอย่างตั้งแต่เลข9เลข10ไป11 12เนี่ยมันเป็นคู่ที่ครอบงำทุกตัวเลยระบบของนามรูปก็คือไล่ไปตั้งแต่สลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะไล่ไปเลยครอบงำหมดเอาละระบบของนามรูปนี้มันจะรู้ได้ไงก็ต้องอาศัยวิญญาณเอาจะมีวิญญาณมันก็อยู่เองตัวเดียวไม่ได้มันก็ต้องอาศัยนามรูปต้องการให้ท่านฟังจินตนาการถึงถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มืดสนิทเลยในห้องที่มืดสนิทเลยโอเคถ้าเรายังมีมือมีอะไรยังคลำไปได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนใช่ไหมแต่ถ้ามือก็ไม่มีแขนขาก็ไม่มีมีแต่ตาอย่างเดียวเนี่ยเอ้าเราก็มือด้วยเนี่ยโอ้ยมันจะไปเห็นอะไรใช่ปะก็ต้องมีแสงสักหน่อยหนึ่งเอ้าพอเปิดแสงขึ้นมาเสร็จปุ๊บเอ้าห้องนี้ก็กว้างมากด้วยซ้ำไม่เห็นอะไรเลยขนาดทั้งที่เปิดแสงนะเห็นแต่เจ้าตัวแหล่งกำเนิดแสงที่ว่ามันพุ่งเข้าหาตาเราแต่ถ้าแสงเนี่ยเขาทำเป็นบีมเอาไว้หรือใส่ที่ครอบเอาไว้ให้มันฉายไปได้ทิศทางใดทางหนึ่งทางเดียวเท่านั้นแล้วเขาฉายออกจากตาเราไปนี่เราไม่เห็นแสงอันนั้นด้วยซ้ำนะเพราะมันก็พุ่งผ่านไปเลยทะลุความมืดไปมองไม่เห็นอะไรจนกว่าว่าจะต้องมีชิ้นของสิ่งของที่อยู่ขวางเอาไว้ระหว่างแสงกับทิศทางที่มันไปอ่ะเราก็จึงเห็นได้ว่าเออตรงนั้นมีสิ่งของอยู่สิ่งของสิ่งนั้นจะเห็นได้ก็ต้องมีแสงถ้ามันอยู่มืดๆของมันอันเดียวคนอื่นก็จะไม่เห็นตัวมันโดยซ้ำเพราะมันมืดไปหมดใช่ปะหรือถ้าแสงส่องไปตรงที่ที่มันไม่มีสิ่งของแสงเราก็ไม่เห็นอยู่ละสิ่งของนั้นจะปรากฏมีต่อตัวเราผู้สังเกตได้ก็ต่อเมื่อมีแสงแสงนั้นจะปรากฏต่อตัวเราผู้สังเกตได้ก็ต่อเมื่อมีของเรื่องนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าไกลตัวตัวอย่างอันนี้เราก็ได้พูดไปแล้วรายละเอียดว่ากันไปมาย่อๆตรงนี้เอาไปในการใช้งานด้านอื่นๆเช่นคนที่จะเป็นพ่อคนที่จะเป็นแม่เนี่ยคุณจะเป็นพ่อได้ไงก็ต้องมีลูกถูกปะล่ะอันนี้คือแบบว่าในทางด้านเจเนติกนะเกี่ยวกับเรื่องทางด้านพันธุกรรมคือเราไม่ได้นับถึงว่าเอออันนี้ก็นับถือว่าเป็นพ่อนะอันนี้ก็นับถือว่าเป็นแม่นะอันนี้นับถือว่าเป็นลูกนะอายุใกล้เคียงกันอันนี้คือก็ยกไว้นั่นคือเป็นพ่อแม่ทางธรรมนับถือกันอะไรนั่นคือทางสังคมวิทยาแต่ถ้าเราดูทางด้านชีววิทยาทางระบบเจเนติกเนี่ยคนที่จะเป็นพ่อได้ก็ต้องมีลูกใช่ปะล่ะแล้วคุณจะมีลูกขึ้นมาได้ไงถ้าไม่มีพ่อแม่ใช่ปะล่ะก็ต้องอาศัย คนที่เป็นพ่อแม่ละพ่อแม่ก็เป็นด้านหนึ่งใช่ไหมลูกก็เป็นอีกด้านหนึ่งถ้ามีชายหญิงคู่กันแล้วเขาไม่มีลูกเนี่ยเราไม่เรียกชายหญิงคู่นี้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ไม่มีลูกไงเลยจะไปเรียกพ่อแม่ได้ไงใช่ไหมล่ะความปรากฏมีของความเป็นพ่อเป็นแม่นี่ปรากฏได้เพราะมีลูกการได้ลูกนี่มาได้ไงเอาลูกก็ถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วจะมาได้ไงใช่ไหมล่ะจะมีลูกเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยพ่อแม่ไงจริงๆแล้วอาศัยชายและหญิงถูกไหมล่ะอาศัยชายและหญิงอยู่ร่วมกันหญิงนี่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เสร็จแล้วมีคันธพาเข้ามาอาศัยอยู่ในท้องจึงมีการตั้งครรภ์แล้วก็เกิดเด็กขึ้นมาได้คนหนึ่งเด็กที่เกิดขึ้นมาได้คนหนึ่งเนี่ยเราเรียกเขาว่าลูกสองคนชายหญิงที่ให้กำเนิดเด็กขึ้นมานั้นน่ะเรียกว่าพ่อแม่ความเป็นลูกปรากฏขึ้นได้เพราะมีพ่อแม่คุณจะมาเป็นพ่อแม่ได้คุณก็ต้องมีลูกออกมาไงเด็กที่คลอดออกมาจากการผสมของชายและหญิงคู่นี้เด็กคนนั้นน่ะเราเรียกว่าเป็นลูกของชายหญิงสองคนนี้ชายหญิงสองคนนี้เราก็เรียกเป็นพ่อเป็นแม่นี่คือทางด้านพันธุกรรมนะท่านฟังนะพ่อแม่จึงอาศัยกับลูกเกิดขึ้นลูกก็จึงอาศัยพ่อแม่เกิดขึ้นความเป็นพ่อเป็นแม่นี่คือทางด้านพันธุกรรมนะกับประชาชนการจะเจาะเฉพาะตรงจุดนี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อมีลูกจะเป็นได้นะเกิดขึ้นมาได้นี่ทีนี้มนุษย์เนี่ยมันก็จะมีระบบของสังคมระบบของการเมืองของระบบสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆไปอีกบางคนก็มีจิตใจแบบเป็นพ่อแม่ได้โดยที่ทางพันธุกรรมอาจจะไม่มีลูกอย่างนี้อันนี้ก็ว่ากันไปจิตใจเป็นแบบพรหมนั้นยกไว้ต้องการเจาะมาตรงตัวอย่างนี้ว่าสิ่งที่เป็นผู้พิเศษคือนามรูปและวิญญาณนี่มันอาศัยกันเกิดขึ้นแบบนี้มีทั่วไปในชีวิตประจำวันของเราเราพ่อแม่ลูกนี่ก็ส่วนหนึ่งหรือ demand and supply อะ demand supply อุปสงค์อุปทานตัวอย่างนี้คือทางด้านเศรษฐกิจถ้าไม่มีอุปสงค์มันก็ไม่มีอุปทานถ้าไม่มีอุปทานอุปสงค์ไม่ได้ถูก fulfill ไม่ได้ถูกใช้งานไม่ได้มาแมชโดนกันได้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันก็ไม่เกิดการซื้อการขายนะการซื้อการขายเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อสองอย่างนี้มันมาสัมผัสกันมาโดนกันมาอยู่ด้วยกันเอาใหม่นะท่านฟังนะอุปสงค์อุปทานคือ demand and supply คือความต้องการซื้อกับความต้องการขายอยู่ด้านหนึ่งการขายอยู่อีกด้านหนึ่งการขายได้การแลกเปลี่ยนสินค้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีอุปสงค์มีอุปทานก็จะเปรียบคือเอานามรูปนี่นามและรูปรวมกันใช่ไหมคืออุปสงค์อุปทานก้อนหนึ่งวิญญาณคือการซื้อขายการซื้อขายก็เป็นด้านหนึ่งอุปสงค์อุปทานก็เป็นด้านหนึ่งอาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นแบบนี้ราคามันจะขึ้นราคามันจะลงมันก็อยู่ในนี้แหละหลักการนี้ทุกฝั่งลองเอาไปคิดดูนะให้เป็นการบ้านว่าเพราะสิ่งนี้จะมีได้ก็ต้องอาศัยอีกสิ่งหนึ่งอีกสิ่งนี้จะมีได้ก็ต้องอาศัยสิ่งนี้มันอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราอยากจะให้ลองสังเกตดูนี่เป็นสองตัวอย่างง่ายๆไม่ยากเนาะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นพ่อแม่แล้วก็การซื้อขายลองไปคิดดูว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมจากนี้บ้างไปให้ก็ได้ระวังเพื่อไปลองคิดดูเรื่องของการทำงานในระบบร่างกายนี่ก็มีอยู่อย่างเรื่องของการแต่งตัวเรื่องแฟชั่นนี่ก็ใช่ด้วยให้ไปลองคิดดูว่ามันทำงานยังไงสิ่งที่ต้องการจะอธิบายในวันนี้คือเรื่องของเจ้าตัวอวิชชานี่เป็นประเด็นที่3 ที่ว่าเอออาศัยกันแล้วยังไงมันวนไปวนมาวนมาวนไปเนี่ยนามรูปรูปนามรูปนามมันก็วิญญาณเออแล้วก็มีก็อะไรเงี้ยมันก็งงเอ้ยยังไงนะไอ้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าการปรุงแต่งแล้วกันนะมันก็ปรุงแต่งกันไปปรุงแต่งกันมาอย่างนี้ทำไมมันถึงต้องปรุงแต่งแบบนี้นี่ตรงเนี้ยท่านผู้ฟังเป็น breakthrough คือการทะลุทะลวงด้วยปัญญาของท่านพอคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปมันวนไปวนมาใช่ป่ะโอ้ยปวดหัวว่ะวนมาวนไปวนไปวนมาก็นามรูปรูปนามวิญญาณนามรูปใจกายกายใจวิญญาณใจกายมันก็วนอยู่ในเนี่ยมันออกไปไหนไม่ได้สิต้องด้วยปัญญาระวังต้องด้วยปัญญาถึงจะมีการ breakthrough ไอ้ทั้งหมดเนี่ยเอางี้ละกันมันคือสังขารไอ้ที่เรามันหมุนไปหมุนมาวนไปวนมามันปรุงแต่งมันจึงหลุดออกมาได้อีกเปล่าหนึ่งแต่ว่าเวลาอะไรมันจะล็อกกันอย่างดีเนี่ยมันล็อกกันสองชั้นเสมอล็อกกันชั้นแรกให้เราวนไปแล้วด้วยเรื่องของสังขารท่านทะลุทะลวงออกมานะยังมาเจออีกชั้นหนึ่งที่ว่าไอ้การปรุงแต่งการปรุงแต่งเนี่ยมันมีได้เนี่ยเพราะอะไรโอ้ยไม่รู้เลยไม่รู้ว่าทำไมต้องปรุงแต่งอย่างนี้ปรุงแต่งอื่นไม่ได้หรอทำไมกูต้องมีเหตุผลด้วยเอ้าก็ถ้าไม่มีเหตุผลแล้วมันจะไปอยู่กันยังไงใช่ป่ะจะให้ผลมันเกิดได้ก็ต้องมามีเหตุนั้นก็คือคุณคิดมาเรื่องของเหตุผลมาตลอดไม่ใช่หรือเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนี่เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นถึงสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเอาก็จะให้มันดับก็ดับก็ได้เหมือนกันน่ะเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเอาก็เหตุผลมาตลอดด้วยหรอไม่ใช่หรอเออก็จริงอยู่นั่นแหละคือการปรุงแต่งมันทำไมถึงมีการปรุงแต่งแบบนี้นี่ท่านไล่ย้อนเช็คดับเบิลเช็คแล้วก็เช็คอีกดับเบิลเช็คครอสเช็คแล้วเช็คอีกนะเออมันก็เป็นอย่างนี้นี่วะเอ๊ะมันเป็นอย่างอื่นได้บ้างไหมโอ้ยถ้าเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่สามารถเป็นจริงได้ตลอดกาลน่ะคือมันยังคัดง้างได้ยังโต้แย้งโต้เถียงได้แต่ถ้ามันออกมาในรูปของหน้าปัดนาฬิกาแบบเนี้ยแล้วก็ด้วยบทและพยัญชนะความหมายต่างๆอย่างเนี้ยมันคัดง้างไม่ได้โต้แย้งไม่ได้ถ้าจะคุยกันด้วยเหตุผลนี่ไม่ได้นะคือไม่ได้นี่หมายความว่าโต้แย้งไม่ได้ถ้าจะแบบแถเอาจะเอาแต่ชนะอย่างเดียวนวลพอไปได้อยู่ก็เหมือนกับที่เขาคุยทะเลาะกันฝ่ายนึงก็ไม่ยอมอีกฝ่ายนึงมันก็ไปไม่ได้ล่ะอย่างนั้นมันไม่เข้าใจกันแต่ถ้าจะคุยกันด้วยเหตุผลทำความเข้าใจให้กันดีเอออันนี้มันจะคัดง้างไม่ได้หมายความว่ามันก็จะต้องเป็นไปตามนี้ล่ะคำถามคือทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันถึงมีการปรุงแต่งอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนี้ก็จะให้มันเป็นยังไงไอ้ความที่ไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้มีเหตุอย่างนี้มันมีผลอย่างนี้ก็ถูกต้องปะล่ะเออถูกอยู่เอาแล้วจะให้ผลนี้เกิดขึ้นต้องเหตุอย่างนั้นถูกปะล่ะก็ใช่อันนี้ไม่เถียงแต่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เขาก็คิดกันต่อไปใช่ปะเช่นเราบอกว่าทำไมน้ำแข็งเนี่ยมันเป็นของแข็งที่อุณหภูมิ0 องศาได้คุณเอาเยสายเขาก็ไปคิดเรื่องนี้เราก็รู้กันมาตั้งนานแล้วน้ำนี่มันก็จะเป็นไอขึ้นมาเนี่ยก็ตอนที่มันอุณหภูมิ100 องศาเอาไปต้มน้ำเดือดได้ทำเครื่องจากไอน้ำอะไรต่างๆได้เขาก็ได้ข้อมูลคำตอบมาว่าอ๋อเพราะการจัดเรียงของอนุภาคมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็คิดต่อไปอีกใช่ปะก็เพราะว่าการถ่ายเทพลังงานเรื่องเอนโทรปีเรื่องเทอร์โมไดนามิกมันเป็นอย่างนั้นโอ้โหคิดต่อไปทำไมเป็นอย่างนั้นโอ้เพราะมันมีค่าคงตัวมันอย่างนี้แล้วมันต้องมีค่าคงตัวมันอย่างนี้เอาก็ค่าคงตัวมันเปรียบเทียบกับสิ่งนั้นแล้วก็สิ่งโอ้ยทำฟังเลยยิ่งค้นหาใช่ไหมว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ไปเจอเรื่องอื่นที่เราก็นั่นแหละสิมันมีเรื่องนั้นด้วยนี่เรื่องเทอร์โมไดนามิก มันโทโมดันนามิกขึ้นมาแล้วเนี่ยจากเรื่องแค่ฟิสิกส์ธรรมดาขึ้นมามีการถ่ายเทของเรื่องความร้อนมีเรื่องค่าคงตัวมีเรื่องเอนโทรปีนี่ข้าพเจ้าไม่ได้จะมาสอนฟิสิกส์นะคือไม่ควอลิฟายไม่มีความสามารถเพียงพอหรอกท่านฟังเพียงแค่เอามาให้ยกเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าเวลาท่านคิดนี่พระพุทธเจ้าคิดนี่คือจะคิดถึงตัวว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้คือมันจึงได้คำตอบว่ามันไม่รู้นะไม่รู้ว่าตัวเองก็ไม่รู้อะไรกับการที่พอเริ่มจะรู้แล้วว่าเราไม่รู้ว่ามันมีสิ่งเนี้ยไอ้สิ่งเนี้ยมันไม่รู้มันเป็นอะไรล่ะจึงตั้งชื่อมันไว้ก่อนว่ามันคืออวิชชาไอ้อวิชชาเนี่ยมันตัวดีนะท่านผู้ฟังถ้าเราอยู่ในมันแล้วเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราไม่รู้อะไรแต่พอเราอยู่นอกตัวมันเสร็จปุ๊บเราจึงค่อยรู้ว่าเออมันมีความไม่รู้นี้อยู่นะสองอย่างนี้เหมือนกันตัวอย่างที่ข้าพเจ้ายกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ประเด็นที่น่าสนใจของเจ้าอวิชชาต่อไปก็คือว่าในอวิชชานี่มันเป็นความมืดที่คืบคลานไปอย่างไม่มีหยุดมันจะมีต่อไปแล้วก็ต่อไปอีกท่านคิดอย่างนี้นะว่าเพราะอะไรมีเนาะอวิชชาจึงมีเพราะอะไรเกิดขึ้นเนาะอวิชชาจึงเกิดก็ได้คำตอบต่อไปว่าก็อวิชชานั่นแหละมันครอบงำอยู่มันจึงมีอวิชชาเพราะมีอวิชชาอวิชชาจึงมีเพราะอวิชชาเกิดอวิชชาจึงเกิดคือมันระมวลแล้วไงระมวลแล้วจะ break through ครั้งที่สองได้ไงคือมันล็อกกันอยู่สองชั้นเสมอทุกฝั่งเสมอล็อกอะไรก็ตามต้องล็อกสองชั้นเสมอกิเลสมันเอาเราสองด้านเสมอไม่เอาด้านซ้ายด้านขวาก็ด้านหน้าด้านหน้าไม่เอาด้านหน้าด้านหน้าก็ด้านหน้าด้านหลังบางทีไม่เอาด้านหน้าด้านหลังมันเอาด้านหลังด้านหลังมันล็อกกันสองชั้นเสมอเป็นคู่กันคู่กันด้วยกันขนานกันหรือคู่กันต่างกันตรงข้ามกันได้หมดจริงๆแล้วมันล็อกเรา360องศาเลยล็อกเราให้เราไม่เข้าใจเราถูกคลุมอยู่ถูกปิดกั้นอยู่ด้วยอวิชชายกตัวอย่างเช่นความรู้ทางด้านเอาแค่น้ำเดือดอย่างเงี้ยท่านฟังแม่บ้านทำกับข้าวต้มน้ำน้ำก็เดือดจะไปมีอะไรมากมายใช่ป่ะไอ้นักวิทยาศาสตร์มันเห็นมันก็บอกเฮ้ยมันทำไมน้ำมันเดือดวะก็ไปหาคำตอบโอ้การจัดเรียงโมเลกุลได้ความรู้เรื่องอะตอมเรื่องโมเลกุลขึ้นมาอีกหนึ่งที่เป็นสาขาหนึ่งเรียนกัน 3-4 ปีเลยนะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงถ่ายเทความร้อนเนี่ยเทอร์โมไดนามิกออกมาอีกเป็นก้อนหนึ่งโอ้เรื่องนี้ฉันไม่เคยรู้เลยทำการวิจัยทำการทดลองก็จะคิดค้นเรื่องนี้ได้เป็นปีๆอ่ะสอนกันเรียนกันก็เป็นปีๆอีกองความรู้หนึ่งขึ้นมาปรากฏอีกพอเราแค่ว่าสงสัยว่าน้ำทำไมเดือดเนี่ยสิ่งที่ไม่รู้เรื่องเทอร์โมไดนามิกนี่ท่านพูดอะไรเนี่ยปรากฏขึ้นละคนที่ไม่เข้าใจก็งงแล้วเทอร์โมไดนามิกมันอะไรวะเกิดความไม่รู้เพิ่มขึ้นอีกนะท่านนึกที่ว่าก็น้ำมันก็เดือดก็รู้ฉันรู้ตรงนี้อยู่แล้วพอเราไปรู้ตรงนี้ความไม่รู้เรื่องเทอร์โมไดนามิกเกิดเพิ่มขึ้นมาเอางั้นก็ไปศึกษาดูศึกษาเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันมีค่าคงตัวอย่างนี้มันต้องเป็นทิศทางนี้เรื่องเอนโทรปีก็มาอีกเอนโทรปีนี่มันอะไรนะโอ้ยพวกปริญญาเอกด็อกเตอร์นี่เขาเรียนกันเป็นปีปีจะสอนเรื่องนี้ให้เข้าใจได้ก็เป็นปีที่เราว่าเราเรียนก็เป็นปีที่เราว่าเรารู้เรื่องเทอร์โมไดนามิกแล้วทำไมยังไม่รู้เรื่องอินเตอร์ฟรีขึ้นมาอย่างเงี้ยนะตัวอย่างที่ท่านฟังอาจจะเห็นได้ชัดเจนนะเอาความรู้กับความไม่รู้นี่สมมติว่าความรู้ของเราที่เราแบบว่าจะเริ่มเติบโตขึ้นมาคุณมีความรู้เท่ากับลูกปิงปองอย่างเงี้ยนะคุณก็ไปเรียนหนังสือคุณก็อ่านหนังสือไปเรียนประถมไปเรียนมัธยมความรู้จากที่ขนาดเท่าลูกปิงปองมันก็โตขึ้นมาเท่าลูกเทนนิสพอเรามีความรู้เท่ากับลูกเทนนิสขนาดมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมก็ดีขึ้นละพอเราก็ไปเรียนความรู้ต่างๆเพิ่มเติมอีกเรียนระดับมหาวิทยาลัยเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆนั่นนี่ความรู้ที่เท่าจากลูกเทนนิสก็ขยายโตขึ้นมาเท่ากับลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลนี่ก็ใหญ่อยู่นะ จนสนามฟุตบอลนี่เขาก็ใหญ่ขึ้นมากกว่าสนามเทนนิสละข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ในขณะเท่ากับลูกฟุตบอลเราก็ไปเรียนความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นอีกเราเรียนคอร์สนั้นเรียนระดับปริญญาโทแล้วก็เรียนคอร์สออนไลน์นี้อ่านหนังสือเล่มนั้นทำวิจัยอันนี้จากที่ความรู้ขนาดเท่ากับลูกฟุตบอลมันก็ขยายใหญ่ขึ้นมาก็รู้มากขึ้นนะครับรู้มากขึ้นก็เลยมีความรู้ขนาดเท่ากับลูกบาสเกตบอลที่มันใหญ่ขึ้นกว่าลูกฟุตบอลอีกลูกบาสเกตบอลนี่ก็ใหญ่ขึ้นแล้วนะข้างในคือสิ่งที่รู้ข้างนอกคือสิ่งที่ไม่รู้แน่นอนนะทุกฝั่งว่าไอ้ขนาดที่เพิ่มขึ้นมันทำให้เส้นรอบผิวของลูกบาสเกตบอลเนี่ยมันมีมากกว่าลูกฟุตบอลถูกปะเพราะลูกมันใหญ่ขึ้นไงมันก็ต้องอาศัยเส้นรอบผิวมากขึ้นเส้นรอบผิวของลูกฟุตบอลก็มีมากกว่าลูกเทนนิสเส้นรอบผิวของลูกเทนนิสก็มีมากกว่าเส้นรอบผิวของลูกปิงปองเพราะว่าขนาดมันใหญ่ขึ้นไงถูกปะล่ะประเด็นคือข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ถูกปะล่ะเอ๊ะพอเรามีความรู้ขนาดเท่าลูกปิงปองเราก็มีความที่เราไม่รู้ขนาดเท่าลูกปิงปองไงว่าเออมันก็ไม่รู้นิดหน่อยนะเรามีความรู้นิดหน่อยเราก็มีความไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนิดๆหน่อยๆเท่าที่เรารู้นั้นทีนี้พอเราขยายความรู้ของเราเพิ่มเติมขึ้นไปเป็นขนาดเท่าลูกเทนนิสไอ้ที่เรารู้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกหน่อยใช่ป่ะเราก็รู้ว่าเอ้ยเราก็ไม่รู้สิ่งนั้นด้วยเราก็ไม่รู้สิ่งนี้ด้วยไอ้ความไม่รู้ก็ขยายเพิ่มเติมขึ้นเป็นสัดส่วนเดียวกันกับไอ้เจ้าความรู้นั้นก็หมายความคุณไม่รู้เพิ่มขึ้นนะเอาว่าเราไม่รู้เพิ่มขึ้นเราก็เรียนไปเรียนความรู้เพิ่มขึ้นเพราะเราก็รู้แล้วว่าเราไม่รู้อะไรมาเราก็ไปเรียนเพิ่มขึ้นไอ้ลูกเทนนิสมันก็ย้ายใหญ่เท่าลูกฟุตบอลขึ้นมาไอ้ลูกฟุตบอลเราคิดว่าเอ้ยเราเรียนเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วเรารู้แล้วว่าเราไม่รู้อะไรไอ้พอเรามีความรู้เพิ่มขึ้นเรายิ่งรู้ขึ้นเพิ่มเติมว่าอีกว่าเราไม่รู้อะไรไอ้ความไม่รู้มันเพิ่มขึ้นอีกเว้ยเอาก็เส้นรอบผิวมันเพิ่มขึ้นถูกปะล่ะโอ้เราก็ไม่รู้เรื่องภาษานั้นด้วยเราก็ไม่รู้เรื่องภาษานี้ด้วยเราก็ไม่รู้เรื่องประเทศนี้ด้วยเราไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์นี้ด้วยไอ้เราคิดว่าเราศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์หมดแล้วเฮ้ยมันมีเรื่องที่เราไม่รู้อีกนะอยู่กับเรื่องระบบการเมืองในสมัยนั้นเรื่องบางเรื่องพยายามหาความรู้ในส่วนที่เราไม่รู้หาไม่ออกอีกคิดไม่ได้ความรู้ไม่ปรากฏปรากฏแต่ความไม่รู้ไอ้คือก็เรียนความรู้เพิ่มเติมนี่จนกระทั่งเท่ากับลูกบาสเกตบอลนี่เพราะคุณรู้แล้วใช่ไหมล่ะคุณไม่รู้อะไรคุณไปหาความรู้เพิ่มดิคุณพอไปหาความรู้เพิ่มมันเท่ากับลูกบาสเกตบอลมันดันกลับมีความไม่รู้เพิ่มขึ้นด้วยว่าโอ้ฉันก็ไม่รู้อันนี้แล้วก็อันนั้นด้วยนี่งงตึมเลยท่านผู้ฟังงงตึมเลยมีแต่ความไม่รู้เพิ่มขึ้นลักษณะของอวิชชามันเป็นอย่างนี้มันจะบวมออกบวมออกบวมออกแล้วก็มืดมืดไปหมดไม่รู้ด้วยว่าตัวเองบวมออกครอบงำปกคลุมปิดกั้นให้ไม่เห็นถูกห่อหุ้มตั้งใจคำนี้ว่าถูกขมือบอยู่ถูกกลุ่มมืดขมือบอยู่ห่อหุ้มอยู่ปิดกั้นอยู่เหมือนเอาดินเหนียวมาพอกที่ตาเนี่ยนะพอกจนมันคือพอกทั้งหน้าแล้วเหลือแต่จมูกแล้วก็ปากแค่นี้ปิดไม่หมดเลยปิดหมดแล้วก็หนาด้วยเอ้าโอ้โหมันหนักมากนี่นี่จะทำยังไงอวิชชาแบบนี้อวิชชาก็มาคิดไงว่านี่คือ breakthrough อันแรกใช่ไหมสังขารอวิชชารู้แล้วว่ามันมีอวิชชารู้แล้วมันมีอวิชชานี่ break มาจุดหนึ่งละมันล็อกต่อไปอีกนะว่าเพราะอะไรมีล่ะอวิชชาจึงมีก็อวิชชานั่นแหละล็อกกันในช็อตที่สองก็อวิชชานั่นแหละก็บวมขึ้นเรื่อยๆบวมขึ้นเรื่อยๆเอาใหม่ตั้งคำถามใหม่นี่จะเริ่มเปิดเกมใหม่ละพระพุทธเจ้าของเราเอางี้จะให้อวิชชาเนี่ยดับไปอะไรต้องดับไปจะให้อวิชชาดับไปอะไรต้องดับไปเพราะอะไรไม่มีอวิชชาจึงไม่มีเอา ก็ที่คุณบอกว่าเพราะมีอวิชชามันจึงมีอวิชชาใช่ไหมล่ะเอาเพราะอวิชชามันต้องดับสิอวิชชามันจึงดับเออคือนี่ไม่ได้กวนนะทุกฟังนะเพราะอวิชชาดับอวิชชาจึงดับเหรอคราวนี้เอาใหม่ทำใหม่ต้องพลิกมุมคราวนี้ต้องพลิกมุมเพราะอะไรมีอวิชชาจึงจะดับอ่ะถามนี้แล้วกันตะกี้ถามว่าเพราะอะไรดับอวิชชาจึงจะดับใช่ไหมโอ้ก่อนหน้านี้มาถามว่าเพราะอะไรมีอวิชชาจึงมีหรือว่าโอเคก็เพราะอวิชชานั่นแหละอวิชชาจึงมีมันล็อกกันในที่สองนี้เพราะอวิชชาเกิดอวิชชาจึงเกิดเอางี้เพราะอะไรดับอวิชชาจึงดับก็ได้คำตอบว่าก็อวิชชานั่นแหละดับอวิชชามันจึงจะดับเอาใหม่พลิกอีกมุมหนึ่งเพราะอะไรมีอวิชชาจึงจะไม่มีเพราะอะไรเกิดอวิชชาจึงจะดับเพราะวิชชาไงตบวังต้องมีวิชาคือความรู้เพราะความรู้นั่นแลมีอยู่ความไม่รู้จึงจะดับไปเพราะความรู้นั่นแลเกิดขึ้นความไม่รู้จึงจะไม่มีดับไปได้วิชากับวิชาเนี่ยมันจะเป็นคู่ตรงข้ามกันเอาแล้วความรู้มันรู้อะไรอ่ะความรู้มันรู้ประเภทไหนอ่ะก็เป็นความรู้ชนิดที่จะดับอวิชาได้จึงไม่เหมือนกับความรู้ของลูกปิงปองลูกเทนนิสลูกบาสเกตบอลต่างๆเหล่านี้คำถามคือวิชาล่ะมันคืออะไรท่านผู้ฟังเรามาติดตามต่อกันในเอพิโซดหน้าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายที่จะให้เกิดความรู้ล่ะเป็นคู่เป็นสายเป็นลำดับขั้นของการปฏิบัติที่จะให้อวิชชานั้นดับไปที่จะให้ความรู้นั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำเรื่องนี้ท่านผู้ฟังว่านี่เป็นวันข้อพรรษาแล้วเป็นพรรษาการประจำปี2566ในช่วงพรรษานั้นทางข้อปฏิบัติของพุทธศาสนาโดยนัยยะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนให้มีการเข้าจำการเข้าจำนั้นหมายถึงการที่เราตั้งใจว่าเราจะอยู่สักที่ใดที่หนึ่งในตลอด3เดือนนี้ข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ตั้งใจในลักษณะเดียวกันแต่แทนที่ว่าจะเอาที่อยู่เป็นรั้วรอบขอบชิดกำแพงเขตอะไรต่างๆไม่แต่ให้มีที่อยู่เรื่องอยู่คือวิหารธรรมให้เราเลือกวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือหมายถึงเป็นข้อปฏิบัติอันใดอันหนึ่งที่เราจะทำทุกวันเป็นประจำในตลอดทุ่นไตรมาสนี้ที่ไม่ง่ายเกินไปไม่ยากเกินไปก็ปฏิบัติอย่างเช่นว่าคนที่อาจจะตื่นเช้าไม่ได้ทุกวันเอาฉันจะเอาการตื่นเช้าเป็นเรื่องอยู่เสาร์อาทิตย์วันหยุดยังไงฉันตื่นตีห้าขึ้นมาฟังธรรมดาบรุนอย่างนี้ก็ได้หรือสำหรับบางคนเรื่องการออกกำลังกายเอาการออกกำลังกายเป็นวิหารธรรมในตลอดท่วนไตรมาสนี้ว่าฉันจะออกกำลังกายทุกวันนั่นน้อยก็ตามมากก็ตามบางคนเอาการอ่านหนังสือเป็นเครื่องอยู่ดูข้าพเจ้าตอนนี้เรียนวิชาภาษาบาลีในระดับประโยคเรียนธรรม4ก็จะเอาการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เอาให้มีการอ่านหนังสือทุกวันอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงหรือสำหรับบางคนอาจจะเอาการนั่งสมาธิเอาการเดินจงกรมเอาการกินมื้อเดียวเอาการไม่เอนกายนอนกลางวันหรือเอาข้อปฏิบัติอันใดอันหนึ่งมาทำท่านผู้ฟังในช่วงตลอดห้วนไตรมาสนี้ตั้งใจทำให้ได้เป็นกำลังใจให้เราจะมีการพัฒนามีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะในนี้แน่นอนในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังไ ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญา .org panya.org ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุรันพร